Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 2. oktobar, u vestima dana. Grupa zapadnih zemalja i država zaliva traže da Rusija prekine napade na sirijsku opoziciju. Rusija odgovara da gađa položaje terorista. U Parizu susret Hollande Putin o Siriji uoči samita četvorke o Ukrajini. 10 osoba, uključujući napadače, ubijeno u masakru u koleđu u američkoj državi Oregon. Opšti izbori u Španiji 20. decembra. Fiskalni savjet upozorava da racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru ne ide po planu. Sutra do 24 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti reportažu iz Nemačke koju je podelila izbeglička kriza na one koji podržavaju prihvat izbeglica i one koji se tome žestoko protive. Jenny, nevladina aktivistkinja.
Kada pričamo o rasizmu i ksenofobiji, moramo reći da to nije karakteristika samo neonacista ili ultradesničara, već jednog dela nemačkog društva.
Zapad i zemlje zaliva kažu da ruski vazdušni napadi u Siriji samo
dodaje ulje na vatru ekstremizma.
Stevan Filipović, reditelj filma Pored mene, ponovo govori o generaciji koju je pogodilo sve. Radi se o mladim ljudima, kaže Filipović, stasalim u sistemu poluvrednosti koje zapravo niko nikada nije zaslušao.
To je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu.
Najpre pregled vesti i Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi koalicije koju predvode Sjedinjene Američke Države protiv takozvane Islamske Države pozvali su Rusiju da prekine vazdušne napade na sirijsku opoziciju i civile. Istovremeno francuski predsjednik François Hollande i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovaraju u Parizu o vojnoj akciji u Siriji, prenosi Sabina Čabaradić.
Turska, Sjedinjene Države, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i zemlje zaljeva u svom današnjem saopštenju izražavaju duboku zabrinutost zbog ruske kampanje u Siriji, tvrdeći da to samo predstavlja daljnju eskalaciju sukoba i dodaje ulje na vatru ekstremizma. Rusko ministarstvo odbrane pak tvrdi da je u proteklih 24 sata u zračnim udarima oštećeno ili uništeno 12 meta koje pripadaju Islamskoj Državi, uključujući i njihove štabove. Aleksej Puškov, čelnik odbora za vanjske poslove u ruskom parlamentu, izjavio je da bi zračni udari mogli trajati 3 do 4 mjeseca, te naglasio da su se Amerikanci samo pretvarali da bombarduju teroriste, a da to Rusi rade mnogo učinkovitije. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je uoči sastanka s Vladimirom Putinom u Parizu da je važno da je cilj udara, bez obzira kojih provodi takozvana Islamska Država.
Ruska avijacija u Siriju posljednje 24 sata imala je 18 poletanja, uključujući 10 noćnih u kojima je bombardovano 7 lokacija, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Svi udari izvedeni su prema saopštenju na Islamsku Državu, premda su ruski zvaničnici ranije naveli da su gađane i druge grupe. Predsjednici Francuske, Rusije i Ukrajine, Hollande, Putin i Petro Porošenko i nemačka kancelarka Angela Merkel održat će danas u Parizu sastanak posvećen situaciji na istoku Ukrajine. Sve su procene da će i taj susret u senci onoga što se događa u Siriji. NATO snage sutra počinju najveće vojne vežbe u više od 10 godina u kojima će učestvovati oko 36.000 vojnika, uglavnom u Italiji, Španiji i Portugalu. Vežbe će trajati od 3. oktobra do 6. novembra. Pored kopnenih i vazdušnih predviđene su i pomorske vežbe u Atlantiku i u Sredozemlju. 10 ubijenih, uključujući i napadača, 7 ranjenih u oružanom napadu na koleđ u američkoj i severozapadnoj državi Oregon. Nije saopšteno da li se 26-godišnji Chris Harper Mercer nakon masakra ubio ili je likvidiran. Na snimku razgovora policije u akciji čuje se da je ubica pao. Jedna ranjena studentkinja, po svedočenju njenog oca, izjavila je da je napadač uleteo u razred, tražio da se jave oni koji su hrišćani i potom puca u njih. Drugi detalji nisu poznati. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama rekao je da su ovakvi izveštaji o pucnjavi postali rutina i da nije dovoljno samo govoriti i izražavati žaljenje.
Većina Amerikanaca zna da je potrebno menjati zakone, uključujući i zakon o posjedovanju oružja.
Najmanje 11 osoba poginulo je rano jutros u padu američkog vojnog aviona C-130 na istoku Afganistana, saopštili su izvori bliski Pentagonu. Talibanski pobunjenici odmah posle pada aviona saopštili su da su oni oborili letelicu. U Španiji će biti održani opšti izbori 20. decembra, izjavio je španski premijer Mariano Rajoy. Na nedavnim izborima u Kataloniji pobedu su odnele separatističke partije. Fiskalni savet Srbije upozorio je da se racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru u 2015. ne sprovodi u potpunosti po planu i da bi bilo dobro da se još jednom preispita plan kojim je predviđeno da do 2017. godine otkaze dobije oko 75.000 ljudi kojima se zarade isplaćuju iz državnog budžeta. Kako je ranije najavljeno, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave do kraja 2015. javnu službu trebalo bi da napusti oko 9.000 ljudi. Približno tom broju je i novo zaposlenih u javnom sektoru od kraja 2013. kada je stupila na snagu zabrana zapošljavanja o trošku budžeta. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o ulaganjima kojim se garantuje sloboda stranih i domaćih ulagača i jamče prava pod jednakim uslovima, saopšteno je posle sednice. Vlada je podržala i organizovanje posete grupe mladih iz Srbije Albaniji u okviru razvoja bilateralnih odnosa dveju zemalja. Američka i nemačka obaveštajna služba od 2005. do 2008. godine prisluškivale su telefonske razgovore i u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, prenela agencija HINA. Poslanik zelenih u austrijskom parlamentu Peter Pilc u emisiji slovenačke televizije Pop TV pokazao i žutu listu, spisak sa 256 telefonskih linija predviđenih za prisluškivanje. Sud Bosne i Hercegovine ublažio je mere zabrane Naseru Oriću i proširio mu kretanje na područje cele Federacije Bosne i Hercegovine, potvrdila je SRNI Orićeva advokatica Leila Čović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne smiruje se afera prisluškivanja predsjednika Demokratske stranke i vojvođanskog premijera Bojana Pajtića. Dok predstavnici države i drugi akteri koji su uključeni u aferu negiraju tvrdnje da je prisluškivani razgovor autentičan, odnosno da Pajtića ne prisluškuju organi države, Demokratska stranka je za danas najavila iznošenje dokaza. U prostorijama Demokratske stranke je Ljudmila Cvetković. Ljudmila, sa kakvim dokazima je izašla stranka danas?
Lider Demokratske stranke Bojan Pajtić pokazuje novinarima dokumenta, reč je o zvaničnim dokumentima i elektronskoj prepisci Elektromontaže Srbije javnog preduzeća, Ministarstva energetike, financija, pokrajinskih institucija i kompanije Continental Wind. On kaže da ta dokumenta pokazuju da demanti koji smo ovih dana slušali, a u vezi sa njegovim razgovorom koji je navodno prisluškivan i o izgradnji vetroparka u Srbiji, nisu istiniti. Jedan od tih dokumenata koje je Pajtić novinarima pokazao je i, kako on kaže, zvaničan dokument u kome se Lidija Udovički ispred kompanije Continental Wind obraća Nikoli Petroviću, direktoru EMS-a. On je to iznao povodom tvrdnje kompanije Continental Wind da Lidija Udovički u vreme kada je navodno prisluškivan njen razgovor sa predsjednikom vojvođanske vlade nije bila zaposlena u toj kompaniji. Pajtić kaže da dokument nosi datum od 31. marta 2014. što je, kako je rekao, tačno pre godinu i po dana. Zatim je pokazao i neka druga dokumenta i rekao da oni govore o tome da EMS nije dozvolio izgradnju dalekovoda, iako su takvu dozvolu izdala nadležna ministarstva. Ono što još mogu da kažem na kraju je, nakon svih tih papira koje je pokazao, Bojan Pajtić je uputio pitanje novinarima i javnosti u Srbiji kome sada verujete, svojim očima ili režimu Aleksandra Vučića, i zatražio da mu se odgovori na pitanje koga prisluškuje ili koga je prisluškivao pre godinu i po dana. On je još rekao da je spreman na pitanje novinara da li će ići na poligraf. On je rekao, spreman sam da idem na poligraf sa Aleksandrom Vučićem, da i Vučić odgovori na neka pitanja, ali neću ići na poligraf, kako je rekao doktora Stefanovića, jer nema poverenja u taj poligraf. Još jedna stvar na pitanje, ako je već imao saznanja da postoje problemi kompanije Continental Wind da izgradi vetropark u Srbiji, zašto ranije nije reagovao, on je odgovorio, kome da se žalim, na kuma Aleksandra Vučića, misleći na direktora EMS-a Nikolu Petrovića.
Hvala Ljudmili Cvetković, a sudeći po dosadašnjim iskustvima, brzo će stići odgovor od nadležnih. Srbija čvrsto korača ka Evropskoj uniji, ali želi da zadrži dobre odnose sa Rusijom, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. On je na Beogradskom pravnom fakultetu održao predavanje o spoljnoj politici Srbije, odakle je poručio da se ona neće menjati uprkos stalnim pritiscima. Zoran Glavanić.
Iako unapređuje svoje veze sa istokom, a ne samo sa zapadom, Srbija je danas u svetu poštovanija nego ikada, kaže Aleksandar Vučić, jer radi ono što govori.
Ne menjam kada odem u Vašington, ni za jotu, neću to promeniti za jotu ni u Moskvi kada budem video Putina. I njima ću reći da je Srbija na evropskom putu i da će Srbija na tom putu da ostaje, želeći da zadrži najbolje moguće odnose sa Ruskom federacijom i svima drugima.
Nekoliko stotina studenata u najvećem amfiteatru pravnog fakulteta od prvog čoveka države čulo je da su dve najveće političke pobede ove godine neusvajanje rezolucije o Srebrenici i prekid blokade hrvatsko-srpske granice, primjer da Srbija ne podleže pritiscima.
Naveo sam taj slučaj u Briselu. Ja sam u inat legao na patos i pokazao da ne mogu da me uplaše. Ja sam bio prilično hladan, gotovo nasmijan i siguran da znam šta radim. Kao što sam znao i kada su me kritikovali, kada smo uvodili kontramere protiv Hrvatske, znao sam da će morati da popuste, jer sam znao da je pravo na našoj strani. I u to smo ušli, kao što vidite, pobedili smo. I ovom govorim zato što...
Srbija će poštovati briselski sporazum, a da li će biti promjene ustava zbog kosovske preambule, kaže Vučić, ostaje da se vidi.
To mora da postoji široki konsenzus. Besmisleno je da donosite ustav za koji će da glasa jedna, dve ili tri političke partije. Oko toga moramo mi svi da sednemo i pošteno da razgovaramo.
Aleksandar Vučić studentima se uglavnom obraćao u metaforama, a glavne poruke bile su mu reforme i reforme i tako često pominjana promjena svesti.
Koji sam i sam protekom vremena revidirao, jer kako kaže ne samo naš narod, mnogi drugi, samo se magarac ne menja. I toga se nimalo ne stidim. Nisam siguran hoće li to Srbi da prihvati. Pogledajte Vuka Karadžića. Pa mi smo njega napadali zbog toga što je uveo slovo je. Govorili su tada trebamo polomiti i onu drugu nogu, a ne samo onu jednu. Koliko smo ga voljeli. A slavimo ga danas, stotinu i nešto godina kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Nemačka očekuje da će do kraja ove godine na njenu teritoriju ući više od 800.000 izbjeglica iz Bliskog istoka i Severne Afrike. Dok Evropska komisija pokušava da nađe kompromis među članicama Evropske unije za trajno rješenje izbjegličke krize, ova zemlja priprema svoj poseban plan. Za početak savezna vlada je obećala da će svaka savezna država dobijati pomoć od 670 evra mjesečno po izbjeglici, ali nisu svi zadovoljni ovim prvim merama, uključujući građane čija su mišljenja podeljena po pitanju migrantske politike Berlina. Norbert Šinković.
Na ulici istočno-nemačkog grada Leipzig protest i kontraprotest. Na jednoj strani su predstavnici ultradesničara, Legida, dok su na drugoj antifašisti. Obe grupe su se okupile zbog iste teme, izbjegličke krize. Desničari traže da Berlin odustane od liberalnije i migrantske politike, a antifašisti da Nemačka bude novi dom onih koji su pobegli iz ratom zahvaćenih delova sveta. Podele koje su u nemačkom društvu nastale zbog rešavanja izbjegličke krize nisu izolovana pojava. Naime, prema istraživanjima javnog mnjenja, 77% građana Nemačke smatra da Berlin nema pravi odgovor na pitanje najvećeg izbjegličkog talasa posle Drugog svjetskog rata. Nemačka javnost je dobila malo jasniju sliku o tome kako će kriza biti rešena tek nakon sastanka savezne vlade i predstavnika 16 saveznih država. Na tom samitu je dogovoreno da će Berlin po svaku izbjeglici izdvojiti 670 evra mjesečno. Ovo će prema procenama vlasti biti dovoljno da se pokriju osnovne potrepštine izbjeglica. Ipak, mnogi su skeptični hoće li Nemačka uspjeti svima da obezbedi krov nad glavom do početka zime. Ministar financija u saveznoj vladi Wolfgang Schäuble za nemački javni servis ARD je rekao:
"Učinit ćemo sve da pomognemo. Tamo gdje nema dovoljno mjesta u već postojećim zgradama postavit ćemo kontejnere za izbjeglice. Smatram da izbjeglice izbjeglice u Nemačkoj imaju bolje uslove nego u nekim drugim državama, a i one su to same već osjetile.
Ipak, nemačka štampa upozorava da će saveznim državama biti potrebna veća suma novca, jer organizovanje službi i sama integracija košta mnogo, bez obzira na to što će zakoni za dobijanje azila biti pooštreni i prema tome odbijen veći broj zahteva. Međutim, novac je već i sada potreban, jer i sama registracija onih koji svakodnevno pristižu u Nemačku košta. Teret ovog posla delom snose i nevladine organizacije, objašnjava Wieland Keller iz organizacije Johanita.
Većina koja stigne do nas u Leipzig još nije registrovana, pa moraju da putuju do obližnjeg grada Chemnitza i to košta. Naravno, mi smo tu da im pomognemo kada im zafali džeparac i organizujemo prevoz za njih.
Za rešavanje izbjegličke krize potrebna je i promjena u nemačkom društvu, smatra saradnica Mreže za demokratiju i hrabrost, koja nam se predstavila kao Jenny.
Kada pričamo o rasizmu i ksenofobiji, moramo reći da to nije karakteristika samo neonacista ili ultradesničara, već jednog dela nemačkog društva. Smatram da moramo da uložimo napore u edukaciju građana da bismo se suprotstavili ovim pojavama. Nemačka je bogata zemlja, ima resurse da pomogne. Naravno, sistem mora da se prilagodi novoj situaciji i da vidi kako da kanališe i rešava pitanje izbjeglica, ali odgovor sigurno nije zatvaranje granica.
Sa koliko velikim izazovom se nemačko društvo suočava kako bi prihvatilo novu situaciju, pitali smo Miguela Ruiza iz Mreže za razvojnu politiku Saksonije.
Za Nemačku je ovo neka vrsta vanredne situacije u kojoj postoji jedna naglašena reakcija i od strane građana, ali i od strane medija. Za sad ovo je pozitivna reakcija. Smatramo da je ovim ljudima potrebna solidarnost i pomoć. Znamo i to da je u istočnom delu Nemačke uvek teže išla integracija imigranata i da će ovu situaciju iskoristiti konzervativne i desničarske snage, pa i neonacisti. Moramo da pazimo u kom pravcu će otići diskusija, jer se već sada čuje da treba smanjiti prava izbjeglica, no to bi ujedno bilo i ograničavanje ljudskih sloboda.
Nemačka savezna vlada računa da će do kraja godine u tu zemlju stići oko 800.000 tražioca azila. Za zbrinjavanje tih ljudi biće obezbeđeno oko 2 milijarde evra. Plan je da sljedeće godine bude izdvojeno duplo više sredstava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Leipciga, Norbert Šinković.
Mađarski premijer Viktor Orban ocenio je da je nepravedno što neke zemlje ne prihvataju više izbjeglica, već ostavljaju taj teret Evropi. Nepravedno je što SAD prihvataju samo 10 do 15.000 izbjeglica. Nepravedno je što Izrael ne prihvata ni jednog, što Australija ne prihvata ni jednog, što arapske zemlje oklevaju i što se ceo svet okreće ka Evropi, rekao je Orban. On je rekao da Mađarska ne veruje da bilo kakvo održivo rješenje za migrantsku krizu moguće bez Amerike, Rusije, Kine i bogatih arapskih zemlja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Podsećamo, poštovani slušaoci, na vesti dana. Grupa zapadnih zemalja i država zaliva traže da Rusija prekine napade na sirijsku opoziciju. Rusija odgovara da gađa položaje terorista. U Parizu susret Olan Putin u Siriji. 10 osoba, uključujući napadače, ubijeno u masakru u koleđu u Oregonu. Opšti izbor u Španiji 20. decembra. Fiskalni savjet upozorava da racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru ne ide po planu, sutra do 24. stepena. Ukidanje prvostupanjske presude Ivi Sanaderu u aferi Fimi Media otvara dve grupe pitanja: šta je sa borbom protiv korupcije u Hrvatskoj i kako će izlazak Sanadera na slobodu uticati na rezultate skorih parlamentarnih izbora. Eni Zebić.
Sanader može na slobodu ako uplati 12,4 milijuna kuna, 1,65 milijuna eura jamčevine. Iako su televizijske ekipe od sinoć pred zatvorom Remetinec i čekaju kada će bivši premijer i bivši predsjednik HDZ-a izići iz zatvora, njegova odvjetnica Jadranka Sloković nešto je opreznija.
Mi računamo da će to biti tek sljedeći tjedan.
Ukidanje prvostupanjske presude Sanaderu kraj je jedne faze pokušaja da se Hrvatska izbori protiv korupcije, koju velik broj ljudi smatra ključnim društvenim problemom. I pitanje je hoće li se naći snage za neki novi oblik borbe s njom, kaže za Naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
Ili će naprosto to značiti odluku implicitno, naravno, niko to neće jasno reći, da se zapravo može živjeti i s korupcijom. Došlo je do oštre diskrepancije između stajališta pravosuđa i dobrog dijela javnog mnjenja. To javno mnjenje je dijelom manipulirano medijima, dijelom mnogo je to važnije uvjetovano vlastitim iskustvima. I u tom pogledu će se tražiti neka vrst nove solucije, jer ne može država dugo živjeti u sukobu s društvom, odnosno pravosuđe sa javnim moralnim intuicijama.
Politički analitičar Ivan Rimac procjenjuje da će izlazak Sanadera na slobodu u ovom trenutku, mjesec dva prije izbora, nanijeti štetu HDZ-u.
Naime, Sanader na slobodi i medijski interes za njega će u neku ruku remetiti predstavljanje HDZ-a i samim time će izazivati izvjesnu sumnju da HDZ može vratiti Sanadera u politički život.
Sanader je nenamjerno već nanio prvu političku štetu HDZ-u. Vijest o ukidanju prvostupanjske presude i njegovom izlasku na slobodu kada uplati jamčevinu, pomela je sa prvih stranica dugo najavljivano predstavljanje HDZ-ovog ekonomskog programa za ove izbore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Upozorenja, odluke i preporuke Agencije za borbu protiv korupcije pljušte, ali oni na koje se odnose kao i država, o njih se uporno oglušuju. Tako se u Srbiji vrednuje rad regulatornih tela, čija je svrha da onemogući zloupotrebe funkcionera, počevši od vodećih poput ministara i direktora javnih preduzeća do onih u lokalnim sredinama. Najnoviji je primjer Dušana Bajatovićeva, funkcionera SPS-a, čovjeka koji mjesečno zarađuje gotovo 20.000 evra za 4 funkcije. Prilog Predraga Blagojevića i Milana Nešića.
To nije pitanje od nacionalnog interesa. Argumentaciju sam dao agenciji, neko o tome odlučuje agencija. Kad bude postupak gotov, ja ću se onda o tome izjasniti.
Komentar je Dušana Bajatovića, visoko pozicioniranog funkcionera Socijalističke partije Srbije i čovjeka koji već nekoliko godina uspješno objedinjuje čak 4 funkcije na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za razrješenje sa mjesta direktora Srbija Gasa, državnog preduzeća za nabavku gasa zbog gumilanja funkcija. Bajatović je inače i član nadzornog odbora kompanije Jugorosgas, član nadzornog odbora podzemnog skladišta gasa Banatski dvor i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Svi ovi poslovi mu, prema zvaničnim podacima objavljenim na sajtu agencije, mjesečno ukupno donose 2 milijuna i 400.000 dinara prihoda, odnosno skoro 20.000 evra.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. A ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Dušan Bajatović, koji već 7 godina šefuje kompanijom u javnosti, često označavanom državnim rekorderom u gubicima, nije usamljen primjer. Od istaknutijih funkcionera, posljednjih dana je u fokusu Bratislav Gašić, aktualni ministar odbrane, kadar stožera vladajuće većine Srpske napredne stranke, za koga je Agencija za borbu protiv korupcije, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, utvrdila da je bio u sukobu interesa. Zaključivao je ugovore sa firmama u vlasništvu njegove supruge i sina. Situacija gotovo da se ne razlikuje na lokalu. Niškim vlastima je Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjih godinu dana preporučila smjene 3 visoka javna funkcionera. Vladajuća većina koju predvodi Srpska napredna stranka preporuke je odbila, što je Srđana Aleksića, gradskog većnika i jednog od onih čija je smjena predlagana, navelo da iznese ocjenu o njenoj tobožnjoj nekompetentnosti.
Agencija nije principijalna u mnogim drugim slučajima i nije kompetentna da odluči o rješenju, jer samo je sud taj koji donosi konačnu odluku.
Takvo tumačenje iznenadilo je Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije.
Nije dobro da funkcioner kaže da je to što je Skupština odbila da postupi po preporuci agencije dokaz da agencija nije kompetentna. Dakle, mogu postojati politički razlozi, ali onda taj organ treba da prosto pošteno istupi i da kaže: agencija donala tu preporuku, mi iz tih i tih razloga smatramo da je taj čovjek nama tu koristan. A ne, on nije u sukobu interesa.
Striktno pravno gledano, nadležni nisu u obavezi da sprovode preporuke regulatornih tela poput Agencije za borbu protiv korupcije ili ombudsmana, niti su one pravno obavezujuće. Ipak, ignorantski stav države otvara pitanje svrhe njihovog postojanja, upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi borbom protiv korupcije.
Negdje smo se naučili da u društvu u kome vrhovi političkih stranaka igraju značajniju ulogu od institucija, da onda i funkcioneri tih partija će se ponašati shodno onome što im njihovi partijski čelnici dopuštaju. Jer ni jednom funkcioneru ne zavisi izbor direktno od građana koji izlaze na biralište, već i oni manje više posredno dolaze na funkcije. Mislim da je sve to dosta loša stvar za društvo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Film o odrastanju i sazrevanju u Srbiji prikazano kroz bivanja i odnose učenika odeljenja jedne beogradske gimnazije okosnica je ostvarenja, pored mene, trećeg po redu reditelja Stevana Filipovića. U tom filmu on dokazuje da zapravo niko nije čuo šta imaju da kažu oni koji su stasali u uslovima društvenog trijumfa turbo folk kulture.
Mislim da društvo u kome živimo pokazuje neku vrstu trijumfa 90-ih, hajde da kažem, i kulture turbo folka. To onako kako je Srđa Popović govorio za puzajući državni udar, za sve stvari vezane za atentat na Đinđića i kasnije uzimanje vlasti od strane, hajde da kažem, nacionalističkih snaga. Znači to je sve bilo onako, nekoliko faktora sa raznih strana je dolazilo, ali nije bilo radikalno, nije bilo odmah i sad, nego je onako kroz sve pore, jeli, nekako se uvlačilo da bi na kraju taj, da kažem, ako uopšte postoje strane, a mislim da postoje, druga strana potpuno negde nestala zapravo.
Kada kažem trijumf kulture turbo folka, ono što mi se također nameće kao impresija posmatrajući film jeste da se analizira generacija koja zapravo nešto drugo nije ni mogla vidjeti, koja je stasala u tim uslovima, koja je bila izložena toj dominantnoj kulturi, izrasloj u jednim potpuno bolesnim uslovima. Kako bismo mi te ljude opisali? To su generacije i generacije, upravo to, od profesorke pa do đaka.
E pa sad tu je zanimljiva stvar da ova generacija zapravo jeste mogla vidjeti sve i svašta, jer oni su deca digitalne revolucije zapravo, ako smo mi ostali negde priučeni u tom smislu i desilo nam se kad smo već bili poluformirani ili formirani, oni su rođeni u tome. Tako da zapravo ceo spektar tih informacija različitih od onoga što bi bio mainstream njima, ono, a click away što kažu, vrlo dostupan. Pitanje je da li oni imaju mogućnost da oforme taj aparat za negde analizu svih tih stvari i za procesing svih tih informacija. Mislim da ne. I to je jedna od tema kojom se onako baš ozbiljno bavimo u filmu, zapravo koliko edukativni sistem osposobljava njih za kritičko razmišljanje. Jel' kod njih
ubijena svaka klica bunta kritike prema društvu?
Pa ne, mislim da je to isto opasno da generalizujemo. Znači, kad kažemo oni, znači mi celu neku generaciju svrstavamo u isti koš i kao, eto, on, lepimo im neku etiketu. Ima velikih individualnih razlike. Između ostalog, mi smo sa klincima radili godinu dana na pripremama za film, imali smo radionice i sad, ajde da kažem, ako su oni nekakav uzorak, ne znam da li je statistički relevantan ili nije, ali u svakom slučaju neki uzorak generacije, postoje ozbiljne razlike među njima pojedinačno i neki su i u tom silnom mraku uspeli da se nekako već delimično formiraju i nauče neke super stvari koje nisu, ajde da kažem, najbanalniji taj mainstream.
U filmu Pored mene završnica je takva da ostavlja prostora za optimizam taman toliko da bi se preživelo. Može li se tako gledati?
Pa jeste, pa i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako otpisali sve. I zapravo kako eto, to je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu. Tako da mislim da to i jeste i njihov život je otvorena knjiga i mi nismo formirane osobe, a kamoli oni. I mislim da nije loše da eto, možda ponekad se zaustavimo i ako imamo priliku damo neku šansu ili makar jedan razgovor potrošimo na njih, pa možda nas i iznenade.
Kompletan intervju Miloša Teodorovića sa Stevanom Filipovićem možete čuti u nedelju u našoj emisiji u 9.30 i pročitati na našoj web stranici također od nedelje. Grupa zapadnih zemalja i država zaliva traže da Rusija prekine napade na sirijsku opoziciju. Rusija odgovara da gađa položaje terorista. U Parizu susret Hollande Putin o Siriji uoči samita četvorke u Ukrajini. 10 osoba, uključujući i napadače, ubijeno u masakru u koleđu u američkoj državi Oregon. Opšti izbori u Španiji 20. decembra. Fiskalni savjet upozorava da racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru ne ide po planu. Sutra do 24 stepeni. Za kraj dve informacije o dva lica današnje Evrope. Potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans upozorio je na porast antisemitizma u Evropi zbog napada i pretnji Jevrejima u članicama Evropske unije. On je rekao da se posljednjih godina to staro čudovište opet pojavljuje u Evropi. Sa druge strane, u Kopenhagenu je otvorena najveća džamija u Danskoj površine 2100 kvadratnih metara sa podrumom u kome je sala za molitvu koju može da stane 1500 vernika. Jutros je bila prva molitva u novo otvorenoj džamiji. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.